Говорить радіо «Свобода».
Європейська свобода. Це передача про європейські події в українському контексті та події українські в контексті Європи. З вами Ірина Халупа. Сьогодні у програмі «Політичне та економічне статус-кво Росії під тиском», вважають експерти Європейського парламенту.
Статус-кво вже неможливо втримати. Росія на роздоріжжі.
ПДЧ чи не ПДЧ – все залежить від назви, коли йдеться про російське сприйняття розширення НАТО, вважає колишній посол США Пайфер.
Немає жодної причини, чому не можна було б перенести все, що міститься в плані дій для членства, до щорічних національних програм.
Енергетичні проекти Росії як продовження зовнішньої політики.
Російській державі потрібно мати певний рівень влади, а для цього вона використовує російські енергетичні компанії.
Все це та більше у сьогоднішній «Європейській свободі» одразу після новин, які підготував і читає Зиновій Фріс. Зиновій, прошу.
Дякую, Ірино. Усім добрий вечір. На Донеччині сталася трагедія. Там загорівся пасажирський автобус «ЛАЗ». 7 людей загинули, 20 зазнали поранень. Інцидент стався у Слов'янському районі. Причини займання автобуса з'ясовують. Українське судно «Фаїна» прибуло до кенійського порту Момбаси. Корабель зустріла українська делегація. Представники компанії «Укрспецекспорт» вже перевірили стан військової техніки, яка перебуває на борту «Фаїни». Звільнені моряки після огляду лікарів повернуться в Україну. У Києві їм вже запропонували реабілітацію у військовому шпиталі. Подав у відставку міністр фінансів Віктор Пензенек. З цього приводу прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила сьогодні.
Безумовно, виклики світової фінансової кризи не всі чиновники переносять. Не всі чиновники можуть працювати в екстремальних умовах. Не всі чиновники можуть адекватно реагувати на виклики. І тому найслабкіші вони залишають свої бойові позиції. І вони йдуть і займаються іншими справами. Я можу сказати, що в найближчий час буде призначений новий міністр фінансів.
Віктор Пензенек свою відставку мотивував тим, що його професійна позиція стала заручником політики. За повідомленнями, новим міністром фінансів може стати Сергій Тегибко, радник прем'єр-міністра. До 2050 року чисельність населення в Україні зменшиться на 15 мільйонів. Як повідомили у Центрі новин ООН, про це йдеться в новій доповіді Генерального секретаря Організації про світові демографічні тенденції, яку розглянуть на наступній 42-й сесії Комісії з народонаселення і розвитку. Американські законодавці досягли компромісу до комплексу заходів стимулювання економіки. План, який оцінюють 800 мільярдів доларів, передбачає одночасне зменшення податків і видатків. Ось що заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама, звертаючись до журналістів на одному з будівельних майданчиків у штаті Вірджинія.
Мій план передбачає найбільший ріст інвестицій до інфраструктури з часу, коли півсторіччя тому президент Ейзенгауер створив національну систему швидкісних автодоріг. Ми будемо інвестувати більше 100 мільярдів доларів і створимо близько 400 тисяч робочих місць для модернізації наших автомобільних доріг, залізниці, мостів і гребель.
Голосування з плану Обами може відбутися ще сьогодні. Папа Римський Бенедикт XVI заявив, що, як і раніше, планує відвідати Ізраїль, попри скандал довкола єпископа, який заперечує Голокост. Понтифік зустрівся сьогодні з лідерами американських єврейських організацій і різко засудив будь-яке заперечення чи применшення злочинів, вчинених фашистами щодо євреїв. За деякими даними, візит Бенедикта XVI до Ізраїлю очікується в травні. Влада Пакистану вперше визнала, що минулорічні напади на індійський Мумбай планувалися на території країни. Крім того, як заявив радник пакистанського прем'єра з внутрішніх справ Рехман Малік, більшість головних підозрюваних уже заарештували. За його словами, Пакистан просить Індію активніше співпрацювати, щоб покарати ймовірних організаторів нападів. Постійна рада Організації з питань безпеки та співпраці в Європі вирішила продовжити присутність своїх 20 неозброєних військових спостерігачів у Грузії. За рішенням ОБСЄ, спостерігачі перебуватимуть в регіоні поблизу Південної Осетії до 30 червня цього року. І, Ірино, останнє повідомлення. Австралійська поліція допитує двох затриманих у зв'язку з їхньою можливою причетністю до підпалу лісу. Внаслідок пожеж, які останніми днями охопили масштабні території Південно-Східної Австралії, загинули вже більше 180 осіб. Окремі населені пункти згоріли дотла. Тисячі людей залишилися без житла. Влада вважає, що принаймні дві пожежі виникли внаслідок навмисного підпалу. Проте звинувачень поки що нікому не висували.
Дякую, Зиновію. Зиновій Фріск з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо європейську свободу. Вітаємо всіх, хто на нашій хвилі. Як вплине економічна криза на стосунки Європи з Україною і Росією? До чого слід готуватися об'єднаній Європі? Про це Європейський парламент запросив поговорити відомих економічних експертів, серед яких був і знаний в Україні економіст та колишній шведський дипломат Андерс Ослунд. Його оцінка ситуації та прогноз можуть дещо змінити погляди європейців на ситуацію у сусідніх країнах та по-іншому поглянути на їхніх лідерів. Докладніше про слухання... Сьогоднішнє слухання, перепрошую, у Європарламенті розповість Зиновій Фриз.
Самовпевненість, з якою останнім часом діють російські лідери, приховує складний економічний та політичний стан країни, яка опинилася на роздоріжжі, вважає Андерс Ослунд.
Путінові довго щастило, але він мало що зробив для Росії, і його режим є крихким. Статус-кво вже неможливо втримати. Росія на роздоріжжі. Є два шляхи. Або вона стає ще більш авторитарною, з державним капіталізмом та протекціонізмом, і тоді в неї немає потреби для співпраці з ЄС. Або ми побачимо політичну та економічну лібералізацію, тобто рух у зворотньому напрямку.
Щодо впливу на сусідів, то, на думку Ослунда, попри добру міну, Росія почала втрачати важливі важелі. Зокрема, так він оцінює результат газової кризи між Росією та Україною. За словами Ослунда, він ще ніколи не бачив Володимира Путіна таким невдоволеним, як після переговорів з Юлією Тимошенко, коли вона отримала 20% знижку на ціну газу. Чому президент Ющенко так розкритикував свого прем'єра за, здавалося б, добру домовленість, було незрозуміло і європейським депутатам. Британський депутат Чарльз Танок гадає, що причина в тому, що із цією знижкою українське виробництво навряд чи потягне нову ціну на газ.
Звичайний напад на власного прем'єра, мабуть, приховує той факт, що хоча це й добра угода, але через падіння курсу гривні ціна газу буде надто високою для української промисловості протягом наступних кількох місяців.
Не збігаються погляди українського президента і європейських спостерігачів на ще один ключовий момент у стосунках між Україною і Росією. Пропозицію Москви про надання Україні 5-мільярдного кредиту на підтримку бюджету Андерс Ослунд оцінює виключно позитивно, говорячи, що це був перший позитивний крок Москви після помаранчевої революції. При цьому Ослунд радить Євросоюзу проявити таку щедрість і дати Києву рівно стільки ж, скільки пропонує Москва. Говорячи про реальні кроки, які зараз може здійснити Євросоюз, експерт з питань України і Росії при Європейській Раді із закордонних питань Ендрю Вілсон сказав, що ЄС має якнайшвидше переглянути політику сусідства таким чином, щоб посилити суверенітет сусідніх країн.
Зиновій Фриз про сьогоднішні слухання у Європарламенті. З приходом нової адміністрації Барака Обами у Сполучених Штатах та її обіцянкою переглянути стосунки з Росією, багато аналітиків задаються питанням, чи не стануть українські інтереси розмінною монетою у цих стосунках? Чи не втратить Україна у Вашингтоні головну підтримку для вступу до НАТО? Адже рух в цьому напрямку протягом останніх кількох місяців помітно уповільнився. Про це Радіо Свобода розпитувало колишнього посла Сполучених Штатів в Києві, а не нині старшого радника Центру стратегічних та міжнародних досліджень Стівена Пайфера. Що відбувається зараз із планами розширення НАТО? Чи будуть вони пріоритетом для нової адміністрації?
Питання розширення, я думаю, можна зняти зі списку гарячих питань. У грудні міністри закордонних справ сказали, що зараз ми не будемо надавати план дій для членства. Замість цього ми рухатимемось уперед на підставі щорічних національних програм. Немає жодної причини, чому не можна було б перенести все, що міститься в плані дій для членства, до цих щорічних планів. Наприклад, у 2002 році український план дій, ухвалений на саміті НАТО в Празі, на 95% включав положення плану дій для членства. Наскільки мені відомо, українська сторона зараз хоче йти саме таким шляхом – включити все, що було в плані дій для членства, у щорічний план, який буде готовий до квітневого саміту НАТО.
А що це дасть для України і Грузії?
Це дозволить не гаяти часу, а продовжувати конкретну співпрацю і проводити реформи. Одночасно зніметься і внутрішня напруженість, і подразник для росіян, яким для них є сама назва «План дій для членства». Цікаво навіть подивитися, як росіяни на це зреагують, бо вони відносно позитивно відгукнулися на те, що сказали міністри закордонних справ у грудні. Виглядає так, що для росіян не так важливий зміст співпраці, як і націленість на членство. Тож, якщо прибрати цю назву і продовжувати працювати над суттю, то Україна і Грузія зможуть розвивати співпрацю з НАТО, не провокуючи Москву. Трохи спокою в цьому питанні не зашкодить.
Але лише до того моменту, коли таки доведеться вирішувати питання щодо членства і чи можна оминути етап ПДЧ.
Тут є кілька питань. Я думаю, що минулого року Україна повністю відповідала вимогам надання плану дій для членства. Я думаю, вона і зараз готова до цього з огляду на політико-економічні та оборонні реформи. Але політичне безладдя, яке зараз панує в Києві, не дає проводити послідовну політику. Справа не лише в росіянах. Українці мають злагоджено працювати для членства. Принаймні, має бути згода між прем'єр-міністром і президентом. Крім цього, має бути згода між елітами та між елітами і народом щодо того, що самі українці хочуть бути в НАТО. А в цьому великого поступу ми поки що не бачимо. Цифри підтримки коливаються між чвертю і третиною населення. Поки ці цифри не зміняться, немає про що говорити. Це не справа НАТО чи американців штовхати українців до альянсу. Особисто я вважаю, що і для українців, і для європейської безпеки це було б краще. Але якщо українці скажуть, що ми хочемо якихось інших стосунків із НАТО, що не включає членство, це буде їхній вибір.
На запитання Радіо Свобода відповідав колишній посол Сполучених Штатів в Києві, а нині старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень Стівен Пайфер.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Наскільки пов'язані експорт російських енергоносіїв та зовнішня політика Кремля? Чи можна передбачити, що робитиме російська влада залежно від вартості газу і нафти? На думку угорської дослідниці Аніти Орбан, такий зв'язок беззаперечний. Вона автор книги «Влада, енергія і новий російський імперіалізм» та очолює енергетичний інститут «Сузір'я» у Будапешті. Мар'яна Драч знає більше.
Аніта Орбан вважає, що Росія намагається відновити той вплив, який колись мав Радянський Союз у Центральній Європі. Російські енергетичні компанії є не лише інструментом, але й джерелом такої політики.
Російській державі потрібно мати певний рівень влади. Я маю на увазі рівень доходів від податків та інших зборів, щоб мати можливість проводити свою зовнішню політику. А для цього вона використовує російські енергетичні компанії.
За останні два десятиліття Орбан помітила дві хвилі просування російських енергетичних компаній в центрі Європи. Це ті часи, коли російська держава була відносно сильною. «Газпром» активно засновував спільні підприємства у регіоні у 94-96 роках. Потім про росіян майже не було чути. А у 2000 році, коли президентом Росії став Володимир Путін, то почалася друга хвиля активності. Російська державна скарбниця наповнювалася грошима від продажу енергоносіїв, і російські компанії відновили свій марш Європою. На відміну від інших оглядачів, Аніта Орбан не вважає це заслугою саме Путіна. Вона зауважує, що ідея спільно просувати енергетичні та зовнішньополітичні інтереси вкорінилася в Росії ще у 90-ті роки, за часів президентства Бориса Єльцина. Угорська дослідниця очікує, що з падінням світових цін на енергоносії зменшиться і зовнішньополітичний апетит Кремля. Зменшиться, але не зникне. І тут Росія буде зосереджуватися на тих енергетичних проєктах, які матимуть найбільший зиск для зовнішньої політики. Аніта Орбан вважає, що це буде, зокрема, проєкт «Південний потік».
Він насправді збільшить залежність від Росії усього регіону Півдня і Сходу Європи – Болгарії, Румунії, Сербії, Угорщини, а також сусідніх держав на невизначений період на кілька десятиліть.
Ці держави вже зараз сильно залежні від імпорту російського газу. Альтернативою може стати газогін Набуко. Європейський Союз нещодавно виступив на його підтримку. Але Аніта Орбан говорить, що коли ціни на енергоносії зростуть, то «Газпром» матиме всі можливості, щоб запевнитися, що «Південний потік» обжене Набуко. А тоді Росія зможе тримати в кулаці весь південь і схід Європи і навіть просуватися вглиб континенту. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську свободу. Далі у програмі. Чи потрібен протекціонізм під час глобальної кризи?
Вашингтонський експерт Чарльз Макмілен вважає, що протекціонізм у час кризи є абсолютно виправданий.
Чи нагнітають засоби масової інформації економічну кризу?
Депутат британського парламенту Джон П'ю скритикував висвітлення кризи у мас-медіа за надмірний драматизм.
Все це та більше одразу після традиційного огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі європейських видань продовжують обговорювати можливі шляхи виходу із кризи. І чимало з них приходять до висновків, що вижити поодинці не вдасться. Впливові економічні видання застерігають від захоплення економічним націоналізмом чи протекціонізмом. Деякі західні газети застерігають Київ від надмірного покладання на кредит від Росії, яка, за їхніми інформаціями, перебуває на грані дефолту. Та й сама Україна, як пишуть деякі експерти, перебуває не в кращому від Росії економічному стані. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Так, впливовий лондонський журнал «Економіст» попереджає, що у сьогоднішній економічній ситуації, цитую, «вижити поодинці не вдасться». Кінець цитати нагадує, коли в Сполучених Штатах ухваленням нового закону про вищі митні тарифи у 30-му році лише поглибили депресію, хоча були розумні люди, які протестували проти цього. «Економіст» вважає, що кроки місцевих урядів щодо європейських банків, особливо у Франції та Великій Британії, де вимагається, щоб гроші, виділені владою, позичалися лише своїм громадянам, може завести нато далеко у небезпечному напрямку. Експерти з економіста попереджають, що, цитую, ціна за такі дії може бути неприпустимо високою, кінець цитати, бо країни, які намагаються врятувати себе, ставлять під загрозу одна одну. Наприклад, світова торгівля має всі шанси цього року скоротитися вперше після 82-го року, а чистий приплив приватного капіталу на ринки країн, що розвиваються, ймовірно, скоротиться до 165 мільярдів доларів, тоді як він становив нещодавно майже 930 мільярдів. Економіст вважає, що світ нині може врятувати лише Америка, якщо її президент Барак Обама не дасть найбільшій економіці світу потонути в економічному націоналізмі, а сприятиме спокійнішому обміну капіталами та послугами між регіонами світу та стане свого роду координаційним центром економічної багатосторонності. Австрійська Діпресе інформує, що викриття у Києві клопотання Тимошенко щодо російського 5-мільярдного кредиту для України спричинило ще один скандал, бо президент попереджає, що до газової залежності від Росії і може додатися ще й фінансова. Австрійська газета також інформує, що, цитую, обурений не лише Ющенко, але й обурена й місія Міжнародного валютного фонду, яка покинула Київ і не бажає поки що вести мову про другий транш зі свого 16-мільярдного кредиту для України, кінець цитати. Діпресе пояснює, що гнів Міжнародного валютного фонду на Тимошенко викликаний тим, що остання допускає 4-мільярдний дефіцит бюджету в доларах, який хоче залатати російським кредитом і не виконувати основних вимог Міжнародного валютного фонду. При цьому Діпресе попереджає, що Росія сама перебуває на грані дефолту, бо, незважаючи на позички Киргизстану, Білорусі, її приватні компанії намагаються досягнути відстрочки у виплатах іноземним банкам 390 мільярдів доларів. А інша австрійська газета «Der Standard» повідомляє про накочування філій банкрутств в Україні. Особлива небезпека нависла над банками, які видавали кредити у іноземній валюті. Газета наводить слова одного з українських експертів, який попереджає, що сьогодні доля проблемних кредитів сягнула вже 25%. Це, на думку австрійського експерта Астрова, вже сьогодні загрожує філією банкрутств серед фізичних і юридичних осіб. Держстандарт інформує, що, наприклад, банк Райфайзен в Україні видав кредитів на 6 мільярдів євро. Це 60% від усіх іноземних кредитів, які видали в Україні лише австрійські банки. Сьогодні чимало з цих кредитів під загрозою. Австрійські експерти вважають, що українська влада має щось робити, щоб амортизувати ситуацію. Такими були основні теми Європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Купуємо своє. Таке гасло у різних модифікаціях нині лунає у різних частинах світу. Глобальна криза спонукає керівництво країн не лише закликати громадян до споживчого патріотизму, деякі країни навіть підвищують тарифи на іноземну продукцію. Але чи можна врятувати власну економіку, потопивши сусіда? У Британії тисячі робітників вийшли на страйк проти планів керівництва фабрики найняти робітників з інших країн ЄС замість британських. У Сполучених Штатах Палата представників Конгресу вимагає використовувати лише американське залізо і сталь для численних громадських проєктів, що мають стимулювати економіку. А в Росії збираються накласти велике мито на іноземні автомобілі і одночасно пропонують 2 мільярди доларів підтримки власному автопрому. Про проблему протекціонізму детальніше у матеріалі Марії Щур.
Всюди рівень соціальної напруги зростає у зв'язку із глобальною кризою. Вашингтонський експерт Чарльз Макмілен вважає, що протекціонізм у час кризи є абсолютно виправданий.
Якщо купувати лише американські товари, це допоможе цінам не впасти, а фірмам не скрахувати. Багато компаній зараз втрачають гроші і перебувають на межі виживання.
Але протекціонізм – це палиця з двома кінцями. Американські економісти підрахували, що використовуючи лише американську продукцію для громадських робіт, можна створити близько 9 тисяч нових робочих місць. Але якщо так само вчинять і торговельні партнери Америки, і відмовляться хоча б від частини американської продукції, то США можуть втратити додаткових від 6,5 до 65 тисяч робочих місць. Пропозиція Конгресу не пройшла, бо президент Обама сказав, що не можна посилати протекціоністське послання до світу. Але ніхто не може заборонити приватним компаніям, зокрема банкам, ретируватися на домашні позиції і забирати свій капітал з тих країн, куди вони його встигли інвестувати у кращі часи. Особливо це стосується Східної Європи. Так, австрійський Erste Bank, який є одним із найбільших інвесторів на Сході, у вівторок списав свої активи в Україні, Румунії та Сербії. Про те, що виникає і така форма протекціонізму, попереджав ще британський прем'єр Гордон Браун під час Всесвітнього форуму у Давосі наприкінці січня.
Із країн, куди були зроблені інвестиції, нині капітал відкликають. Тож не дивно, що останніми тижнями криза спалахнула в Східній Європі, з якої втікає капітал і який доводиться звертатися до Міжнародного валютного фонду по допомогу. Те, що ми бачимо, є формою фінансового протекціонізму, оскільки банки повертаються додому і їхня присутність у світі зменшується.
Capacity across the world is diminished.
Щоби попередити крах на Сході, консорціум, який очолює ще один австрійський банк, Райфайзен, звернувся до Євросоюзу та Європейського центрального банку з проханням надати йому додаткові кошти для того, щоб полегшити перебіг кризи у Польщі, але також і у Сербії, і в Україні. Але чи знайде ЄС достатньо мужності та добрих аргументів, щоб припинити односторонні протекціоністські дії своїх членів та ще й допомогти сусідам, буде зрозуміліше після неформального саміту, що відбудеться 1 березня. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ми продовжуємо Європейську свободу і залишаємось при темі фінансової кризи. У нинішній світовій фінансовій кризі зазвичай звинувачують жадібних банкірів, недосконале законодавство, складність фінансової системи, безвідповідальних позичальників, які неспроможні повернути гроші. Та нині в Британії увагу привернула до себе роль засобів масової інформації. Чи є відповідальними вони за кризу? Чи ж це просто намагання звинуватити людей, які принесли погані новини? Лондонський кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко розглядає цю тему.
У вересні 2007 року телерадіокорпорація BBC виступила із сенсаційною історією. Центральний британський банк мав надати надзвичайну позику банкові Northern Rock, що опинився у скруті. На наступний день перелякані вкладники цього банку вилаштували величезні черги біля його філій, аби забрати свої гроші. Така банківська паніка сталася у Британії вперше за 150 років. Рік потому, у найнапруженіший тиждень кредитної кризи, BBC повідомила, що банк Lloyds веде перемови про поглинання свого конкурента банку HBOS. Цінність акцій HBOS зросла. Ці дві події були у цілій низці репортажів, які привернули загальнонаціональну увагу до журналіста Роберта Пестона і загалом поставили фінансових оглядачів у контекст фінансової кризи. Деякі фахівці вважають, що спосіб висвітлення кризи у мас-медіа, його тон та зміст, можливо, загострив становище. Депутат британського парламенту Джон П'ю скритикував висвітлення кризи у мас-медіа за надмірний драматизм.
Я бачив розбіжності між тим, що говорили люди в повсякденному житті, і тим, що вони чули в програмах новин увечері. Багато представників фінансової галузі казали, ситуація складна, але, можливо, не настільки драматично погана, як її подають засоби масової інформації. Тим не менше, якщо медіа постійно подають найгірший варіант, стан справ, відповідно, погіршується.
Цього місяця кількох впливових фінансових оглядачів було запрошено дати відповіді парламентському комітетові про їхню роль у кризі, а також щодо того, чи у час кризи повинні бути обмеження на висвітлення у медіа. Згаданий Роберт Пестон був одним із запрошених, і в нього спитали, чи несе він відповідальність за кризу навколо банку Northern Rock. Він відповів.
Звичайно, я про це багато думав, і моя відповідь буде ні.
Він вважає, що проблемні банки сповзали до прірви у будь-якому разі. Справжньою проблемою Northern Rock було не намагання клієнтів забрати свої вклади, а те, що цей банк надто покладався на велике фінансування з боку інших інституцій. Коли інституції відмовилися далі фінансувати, Northern Rock опинився у кризі і зазнав би колапсу навіть і без паніки клієнтів. Британські медіа з порога відмітають пропозиції щодо того, що у часи кризи треба запровадити обмеження на висвітлення. Зокрема, редактор ділового щоденника Financial Times Лайонел Барбер сказав на парламентських слуханнях.
Обмеження преси не розв'яже проблеми. Це був катастрофічний провал оцінки ризиків, провал у законодавстві, і ви не повинні покладати будь-яку відповідальність на пресу.
Це був матеріал Олексія Семенченко про журналістику і кризу. Чи зачепить економічна криза європейський спорт? Цими днями прем'єр-міністр Польщі Туск своїм указом скоротив витрати державного бюджету на 10%, щоб пом'якшити вплив кризи на польську економіку. Це стосується і Міністерства спорту. Однак міністр спорту каже, що частина бюджету міністерства, що торкається витрат на Євро-2012, не буде скорочуватися. Йдеться про 143 мільйони доларів. Єва Поштар докладніше.
Невирішеною досі проблемою залишається кількість міст, що прийматимуть учасників Євро-2012. Місцева влада сподівається поширити цей список з 4 до 6 міст. Таким чином залучити Краків та Катовіце до списку польських міст – учасників чемпіонату. Наприкінці минулого тижня після повернення з України в згаданих містах побували представники Європейської футбольної федерації УЄФА. На чолі з генеральним секретарем Дейвідом Тейлором. Чи після його візиту до Польщі Краків та Катовіце все ще матимуть шанс досягти своїх намірів?
Нині знаємо, що пропозиції як Кракова, так і Катовіць були зустрінуті з великим задоволенням представниками УЄФА. Притому не думаю, що ми своїми діями намагалися забрати щось від України. Євро-2012 залишається, безперечно, нашим спільним проектом. Ми лише хочемо, щоб якнайбільше міст в Україні та Польщі блискуче підготувались до проведення чемпіонату. Якщо навіть пропозиції згаданих міст зазнають невдачі, то з розбудованої там інфраструктури мешканці скористаються впродовж наступних десятиліть.
локальним сполечностям.
Про кризу і спорт слухайте детальніше у завтрашній Європейській свободі. З вами була Ірина Халупа. Шануймося.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. На Донеччині сталася трагедія. Там загорівся пасажирський автобус «ЛАЗ». Семеро людей загинули, 20 зазнали поранень. Інцидент стався у Слов'янському районі. Причина займання автобуса поки що невідома. Українське судно «Фаїна» прибуло до кенійського порту Момбаси. Корабель зустріла українська делегація. Представники компанії «Укрспецекспорт» вже перевірили стан військової техніки, яка перебуває на борту «Фаїни». Звільнені моряки після огляду лікарів повернуться в Україну. Подав у відставку міністр фінансів Віктор Пензених. З цього приводу прем'єр Юлія Тимошенко заявила.
Безумовно, виклики світової фінансової кризи не всі чиновники переносять. Не всі чиновники можуть працювати в екстремальних умовах. Не всі чиновники можуть адекватно реагувати на виклики. І тому найслабкіші вони залишають свої бойові позиції. І вони йдуть і займаються іншими справами. Я можу сказати, що в найближчий час буде призначений новий міністр фінансів.
Віктор Пензених свою відставку мотивував тим, що його професійна позиція стала заручником політики. За повідомленнями, новим міністром фінансів може стати Сергій Тигибко, радник прем'єр-міністра. В Ізраїлі оприлюднили остаточні результати парламентських виборів. Вони підтвердили дані екзит-полів. Згідно з результатами, партія Ціпілівні і Кадима отримує 28 місць у парламенті, а партія Лікуд Беніаміна Нетаняху – 27 місць. Американські законодавці досягли компромісу до комплексу заходів стимулювання економіки. План, який оцінюють у 800 мільярдів доларів, передбачає одночасне зменшення податків і видатків. Ось що заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама, звертаючись до журналістів на одному з будівельних майданчиків у штаті Вірджинія.
Мій план передбачає найбільший ріст інвестицій до інфраструктури з часу, коли півсторіччя тому президент Ейзенгауер створив національну систему швидкісних автодоріг. Ми будемо інвестувати більше 100 мільярдів доларів і створимо близько 400 тисяч робочих місць для модернізації наших автомобільних доріг, залізниці, мостів і греблі.
Остаточне голосування з плану Обами може відбутися ще сьогодні. Папа Римський Бенедикт XVI заявив, що, як і раніше, планує відвідати Ізраїль, попри скандал довкола єпископа, який заперечує Голокост. Понтифік зустрівся сьогодні з лідерами американських єврейських організацій і різко засудив будь-яке заперечення чи применшення злочинів, вчинених фашистами щодо євреїв. Влада Пакистану вперше визнала, що минулорічні напади на індійський Мумбай планувалися на території країни. Австралійська поліція допитує двох затриманих у зв'язку з їхньою можливою причетністю до підпалу лісу. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
12 лютого, четвер. Програму «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – неочікувана очікуваність. Міністр фінансів Віктор Пензених подав у відставку. Перші реакції.
Не всі чиновники можуть адекватно реагувати на виклики. Найслабкіші залишають свої бойові позиції.
Прем'єрка будує не кабінет міністрів, а двір імператриці «Сія України».
У Києві протести проти діяльності мера.
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Дали нам зарплату і ми могли хорошо жити. Діти їсти хочуть.
Російські і американські супутники не розійшлися в космосі.
Space is pretty big and the chance of collision is actually very small.
Про все це і багато більше у нашій програмі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Майте елементарну чоловічу мужність і політичну мужність, а не памперси вдягати.
Ми лишаємося просто безробітні, без житла, як у водіїв на машинах пишуть. Голодний, злой, без денег.
Хай втрачають олігархи.
Утро ворвалось в дом, ми з тобою вдвоєм, любімая моя.
This isn't just bad taste, it's bad strategy, and I will not tolerate it as president.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні неочікувана очікуваність. Міністр фінансів Віктор Пензеник написав заяву про відставку. У нинішніх умовах професійна позиція міністра фінансів стала заручником політики. Змінити цю ситуацію міністр фінансів не може, як і не може відмовитися від своїх професійних підходів. Це цитата з листа пана Пензеника. 54-річний Віктор Пензеник на посаді міністра фінансів працював у двох урядах прем'єра Юлії Тимошенко. Він був депутатом кількох скликань, першим віце-прем'єром, віце-прем'єром та віце-прем'єром з економічної реформи. Відкриті непорозуміння із Юлією Тимошенко у пана Пензеника почалися восени під час бюджетного процесу. Він наполягав, що показники, записані в головному фінансовому документі, є нереальними. Як наслідок, держбюджету 2009 у Верховній Раді представляла сама прем'єр. Тепер Юлія Тимошенко заявила, Віктор Пензеник не зміг працювати в умовах світової фінансової кризи.
Міністр фінансів не працює ще з минулого року. Він знаходився в лікарні і не працював по стану здоров'я. Безумовно, виклики світової фінансової кризи не всі чиновники переносять. Не всі чиновники можуть адекватно реагувати на виклики. І тому найслабкіші залишають свої бойові позиції. І вони йдуть і займаються іншими справами. Я можу сказати, що в найближчий час буде призначений новий міністр фінансів.
При цьому Юлія Тимошенко переконує, рішення про відставку Віктора Пензеника узгоджувалося з усіма. Натомість представники блоку Тимошенко кажуть, що про рішення міністра Пензеника довідалися зі ЗМІ. Заступник керівника фракції БЮТ Андрій Кожем'якін в інтерв'ю Радіо Свобода.
Цей крок був зроблений якось не дуже сміливо, тому що раніше, ніж керівники, про це дізналися журналісти. Пан міністр, він не витримав напруги.
Представниця нашої України Народної Саборони Ксенія Ляпіна, яка не входить до коаліції, переконана, причиною відставки Віктора Пензеника стала його надто самостійна позиція. На її думку, в будь-якому випадку працювати в уряді Тимошенко надалі він би не зміг.
Було відомо, що Пензеника назад в Кабмін вже ніхто не пустить. Після його відвертої, чіткої, самостійної, професійної позиції. Але було таке враження, що його намагаються схилити до відставки по стану здоров'я. Однак в його заяві було чітко вказано, що причиною відставки є неможливість професійно виконувати зобов'язання. Сьогодні прем'єрка будує не Кабінет міністрів, а двір імператриці всія України.
Таку думку Ксенія Ляпіна висловила в інтерв'ю Радіо Свобода. Однак члени нинішньої парламентсько-урядової коаліції не схильні драматизувати. Працювати чи не працювати в уряді – справа кожного, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник Народної самооборони Геннадій Москаль.
Добровільно прийшов уряд, добровільно уйшов. Щось там, як кажуть, не зійшлися в макроекономічних показниках України. Я думаю, свято місто пусте довго не буде.
За словами ж Юлії Тимошенко, новий міністр фінансів буде призначений вже найближчим часом. Соратники прем'єра кажуть, що узгодженої кандидатури на цю посаду ще немає. Все найновіше і останнє щодо теми читайте на сайті radiosvoboda.org. З вами Свобода сьогодні. Сьогодні вранці багатотисячна юрба з прапорами, плакатами і трохкілками перекрила Хрещатик. Протестуючі вимагали від Київради і мера столиці Леоніда Черновецького припинити витискання грошей з малого бізнесу і комунальних підприємств. Спілкувався із протестуючими кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Галас від акції протесту чути на увесь центр Києва. Під стінами Київради і на проїжджій частині Хрещатика, за підрахунками правоохоронців, зібралося від 5 до 8 тисяч людей. Над юрбою – прапори профспілкових організацій і двох політичних блоків – Юлії Тимошенко та Віталія Кличка. Напередодні Національний комітет порятунку підприємців заявив, що 12 лютого під стінами Київської міської адміністрації зберуться близько 500 підприємців з вимогою залишити у спокої кіоски столиці та їх власників. Адже саме на цей час запланована нарада, що мала вирішити їхню долю. Говорить учасник мітингу, голова міської профспілки малих інноваційних підприємств Валерій Похонський.
Ми протестуємо проти нерозумних шкідницьких дій мерії і Черновецького, які направлені на розвал і малого бізнесу, і великого, і взагалі Києва як великого промислового міста. Протестуємо проти поборів, надбавок.
Але масштаб протесту у кілька разів перевершив сподівання організаторів. Бо до мітингу приєдналися комунальні підприємства «Київський метрополітен», «Київблагоустрій» і «Київпастранс». Причому транспортники перекрили Хрещатик двома десятками автобусів. Вимога комунальних служб – нормальне фінансування з міського бюджету.
Дали нам зарплату, і ми могли хорошо жити.
Діти їсти хочуть.
Каже Наталя, двірник з Подільського району. Висловити свою незгоду з політикою Київради прийшли будівельники.
Ви самі бачите, як до нас відносяться, до простого люду, і чи дійсно криза впливає на наше життя. Можливо, це наші діячі політичні.
Говорить Олександр, представник організації будівельників України. Близько третини протестуючих – молоді люди.
Я хочу відстояти права студентів, затримка стипендій вже неможливі, і взагалі відношення Черновецького до київського народу жахливе. Я вважаю, що його треба скинути геть.
Говорить Олександра, студентка Київського національного університету імені Карпенка Карого. Лідери мітингувальників намагалися пройти на засідання Київради, але правоохоронці їх не пускали. Доки їх не провів із собою депутат Київради Віталій Кличко. Свої вимоги вони озвучили заступнику мера Києва Олесю Довгому. За словами організаторів, це лише початок. Якщо днями Київрада не розпочне діалог з підприємцями та профспілками Києва, вони обіцяють паралізувати життя столиці і домогтися того, щоб мер Леонід Черновецький склав повноваження. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Програма «Свобода сьогодні». Уперше в історії освоєння космосу над Землею зіткнулися два штучні супутники. Нині, через більш як півстоліття запусків у космос, різними орбітами над планетою літають тисячі і тисячі космічних апаратів та їхніх уламків. Фахівці стверджують, що із-за таких обставин імовірність зіткнення залишається наразі дуже мала. Але вони застерігають, що з часом така небезпека може зрости. Василь Зілгалов із подробицями.
Зіткнення російського і американського супутників на орбіті висотою майже 800 кілометрів над Сибіром сталося ще в вівторок. Але і російське, і американське космічні агентства не поспішили оголошувати про це відразу. За даними Сполучених Штатів, йдеться про один із супутників зв'язку комерційної мережі «Іридіум» із американського боку і один із космосів, теж зв'язковий, але військового призначення, з російського. Російський апарат вже давно відслужив своє і, за повідомленнями, літав орбітою некерованим. А американському влаштують тимчасову заміну до п'ятниці, а повну заміну впродовж місяця. Корпорація «Іридіум» завжди має запасні супутники вже на орбіті. Від зіткнення 1,5 тонни загальної маси двох супутників перетворилися на понад 500 уламків, які тепер додадуть небезпеки для інших космічних кораблів і автоматичних, і пілотованих людиною. Фахівець у галузі досліджень космосу Андрю Коутс із Лондона проте заспокоює.
Кількість уламків космічного сміття в цій частині космосу на низьких орбітах дійсно дуже істотна. Але космос такий великий, що шанс зіткнення дуже малий.
Та незважаючи на запевнення, що небезпеки наразі практично немає, в американському аерокосмічному агентстві НАСА вважають, що ця практично відсутня небезпека під час польоту космічних кораблів більша, ніж під час старту чи посадки. Тому вся діяльність американського агентства координується із військовою мережею космічного спостереження, яка відстежує рух усієї величезної кількості сміття довкола Землі. Досі спостерегли лише три випадки, коли зіткнулися одне з одним шматки такого сміття. Цілі ж супутники не розійшлися в космосі вперше.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нас такі теми. Незалежне тестування зменшило рівень корупції, так вважають соціологи.
Ми повинні констатувати і робити головний висновок, що зворотного шляху нема і повернення до традиційної системи вступних випробувань вже не буде.
А наскільки реальною є в Україні страхова медицина?
Від слова «страхова медицина» і від законів
більше грошей не стає. Це так деякі думають, тому що напиши страхова медицина і зразу з неба гроші падають. Не буває такого.
200 років Чарльзу Дарвіну. Чи вірите ви в його теорію походження людини?
Я і не вірю теорії Дарвіна. Ми ж пішли не від обезьяни, я так розумію. Тут щось друге.
Про все це і більше далі у нашій програмі після оголошення.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні у вечірній свободі мій колега Роман Скрипін буде з чільними гостями обговорювати тему, хто буде кредитувати сільське господарство. Тема гаряча, тому не пропустіть. В українському Севастополі сьогодні пройшло засідання колегії російського воєнного відомства напівтаємно і зі скандалами. На нараду з Москви прибув сам міністр оборони Росії Анатолій Сердюков. У Севастополі його зустріли пікетом активістів Союзу радянських офіцерів. Про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на телефонному зв'язку. Вітаю, Володимире.
Доброго вечора.
Чому, власне, пікетували російського міністра радянські офіцери і чим закінчилося засідання колегії Міноборони Росії?
Учасники пікету під червоними прапорами, а їх було не дуже багато, не більше 20, протестували проти намірів керівника російського військового відомства оптимізувати структуру флоту, скоротивши значну частину посад офіцерів. Останнім часом тема скорочень на Чорноморському флоті стала в Севастополі домінуючою. Мова йде про нову програму російського уряду про перспективний образ Збройних сил Російської Федерації. Це цитата. Ця програма передбачає перехід, в тому числі, і на нову організаційну штатну структуру Чорноморського флоту. Якщо сказати простіше, йдеться про значні скорочення особового складу, насамперед офіцерського. І за даними військових джерел Радіо Свобода у Севастополі, реально існують панічні настрої російських військових моряків напередодні очікуваних масових скорочень у Збройних силах Росії. Саме це ті джерела називають головною причиною приїзду до Севастополя російського міністра – гасити паніку, адже скоротити планують майже половину офіцерів у Севастополі і майже всіх мічманів. Але міністр оборони перед місцевою пресою так і не з'явився. Не відбулося навіть заплановане традиційне покладання вінків до меморіалу захисників Севастополя. Дата його візиту тривалий час приховувалася, і сама нарада пройшла напівтаємно. Відомо, що після зустрічі в штабі Чорноморського флоту він поїхав до командувача Чорноморського флоту на південне узбережжя Криму на дачу. Очевидно, там далі триватимуть ця нарада.
Володимире, напередодні деякі київські мас-медіа повідомляли, що на колегії буде йтися про передачу українській стороні низки об'єктів Чорноморського флоту Росії, які в умовах економічної кризи більше не може їх утримувати. Що вам відомо про це?
Справді, раніше деякі мас-медіа повідомляли, що на розгляд виїзної колегії Міністерства оборони Росії будуть винесені питання про передачу Україні об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації у зв'язку з кризою. Як пише київська газета «Новая», йдеться про судноремонтний завод, спортивний клуб Чорноморського флоту і нове недобудоване житло для російських моряків. Але офіційних підтверджень цього немає. Справді, наскільки неофіційно говорять про те, що це питання розглядалося в російській столиці раніше, про те, що треба передавати деякі об'єкти Україні, нема чого їх утримувати. Але все ж таки невідомо, чи це обговорювалося сьогодні. Сьогодні ж в Севастополі перебував заступник міністра закордонних справ України Юрій Костенко. Але журналісти думали, що він якраз саме з російським міністром обговорюватиме це питання. Але коли він спілкувався з журналістами, то сказав, що не зустрічався і не планує зустрічатися з російським міністром, оскільки цей візит не був узгоджений з Міністерством закордонних справ України. Тож бачимо, що багато таємничості довкола цього візиту і багато питань ще не прояснених.
Ну, якщо проясняться якісь із цих питань, звичайно, наші слухачі будуть першими. Вони зможуть дізнатися про це і на сайті radiosvoboda.org. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула. Нова американська адміністрація в особі віце-президента Джозефа Байдена запропонувала перезавантажити стосунки з Росією. В чому ж полягатиме початок стосунків з Москвою з чистого аркуша? Протягом останніх тижнів Москва і Вашингтон окреслювали свої позиції і розставляли так звані маркери, які саме розповідає Марія Щур.
Коли киргизька влада повідомила, що не продовжить американцям оренду військово-авіаційної бази «Манас», яку використовують для поставок в Афганістан, багато оглядачів побачили тут вплив Москви. Адже оголошення пролунало відразу після того, як Росія запропонувала Киргизстану кредит на 2 мільярди доларів. Ще через пару днів Москва запропонувала власні послуги – шлях через її власну територію, через Казахстан та Узбекистан. Кремль посилає сигнал, що дороги до Афганістану лежать через Москву. На думку американського експерта з питань безпеки Ніколаса Гвоздєва, Москва переслідує ще одну мету – поновити свій вплив на пострадянському просторі.
Незважаючи на економічну кризу і вільне падіння економіки в самій Росії, Кремль не втрачає почуття самовпевненості. Там намагаються випробувати межі американського впливу. Першим тестом була війна в Грузії, другим – перекриття газу Україні, а нині третім є Киргизстан.
На противагу московським маркерам Вашингтон розставляє свої. На нещодавній Мюнхенській безпековій конференції віце-президент США Джозеф Байден заявив, що Вашингтон ніколи не прийме поняття про те, що якісь країни мають свої власні сфери впливу. Цим він показав, що Вашингтон не погодиться на поновлення впливу Росії по периметру її кордонів. З іншого боку, Джозеф Байден говорив про необхідність нової угоди про скорочення стратегічних озброєнь, про що вже давно хотіла домовитися Москва. На думку директора Російського інституту США і Канади Сергія Рогова, промова Байдена дає підстави для оптимізму.
Промова Байдена є пропозицією розпочати стосунки двох країн спочатку. Байден ясно дав зрозуміти, що головна увага має приділятися тим питанням, у яких наші інтереси збігаються.
Вашингтонський аналітик Ніколас Гвоздєв вважає, що головним випробувальним каменем буде питання Афганістану і, можливо, Ірану, за які росіяни вимагатимуть поступки у питанні розширення НАТО. Перших конкретних кроків у цих напрямках можна буде чекати в квітні на саміті групи 20 у Лондоні. Марія Щур, Радіо Свобода.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Ну і, звичайно, почніть свій вечір зі свободи, яка починається зі свободи сьогодні. На етапі вступу до вишів корупції поменшало через запровадження зовнішнього незалежного тестування. Такий головний результат дослідження, який провів Київський міжнародний інститут соціології разом з учасниками проєкту «Гідна Україна». Проєкт в Україні реалізовує компанія MCI, вибачте, за сприяння Агенції США з міжнародного розвитку. На презентації дослідження побувала моя колега Ірина Штогрин.
Дослідники працювали у містах та селах усіх регіонів України. Було опитано понад 3 тисячі випускників, їхніх батьків, учителів та керівників шкіл, а також студентів. Представники усіх 4 груп засвідчили, що рівень корупції суттєво зменшився на усіх етапах вступної кампанії порівняно із 2007 роком. Так, наприклад, удвічі більше батьків, аніж рік тому, сказали, що не стикалися з проявами корупції під час вступу їхніх дітей до вищих навчальних закладів. Результати дослідження дуже обнадійливі, вважає начальник відділу моніторингу Міністерства освіти та науки України Микола Фоменко.
Це великий позитив для держави. Я переконаний особисто, що саме 2008 рік він війде в історію вищої школи України як рік старту великих реформ. І сьогодні всім зрозуміло, що суспільство тестування сприйняло, і ми повинні констатувати, робити головний висновок, що зворотного шляху нема, і повернення до традиційної системи вступних випробувань вже немає.
не буде.
Однак не варто перебільшувати позитивні тенденції, оскільки тестування – це лише технічний засіб протидії корупції. Його необхідно постійно вдосконалювати, щоб винахідливі хабарники та ті, хто хоче за гроші отримати добрий результат, не встигали налагоджувати шляхи обходу системи. Окрім того, ще дуже багато треба зробити для поліпшення самого процесу зовнішнього опитування. Адже дослідження вказало на основні проблеми і виявило лідерів регіонального антирейтингу. Розповідає менеджер досліджень проєкту «Гідна Україна» Світлана Горна.
Ми побачили регіональні відмінності, по-перше, в Київській області. І використання телефонів, і шпаргалок, і перешиптування, і шахрайство, і підозріла поведінка вдвічі вищі ці показники, ніж в середньому по виборці. Регіональна відмінність також була зафіксована в Сімферопольському центрі, який покриває Крим. В середньому по виборці 50% респондентів вважає, що корупція дуже або досить поширена в приймальних комісіях, то в Сімферопольському центрі, ті, кого ми опитували, і ті випускники, що проходили в Сімферопольському центрі, 67% кажуть, що корупція дуже або досить поширена.
Втім, зазначають соціологи, регіональні відмінності майже не проявляються у рівні сприйняття ефекту зовнішнього тестування. Громади сприймають цей метод як протидію корупції та сприяння підвищення якості знань випускників шкіл. Із тих, хто пройшов у минулому році зовнішнє незалежне оцінювання знань, 92% вступили до вишів. А опитування викладачів засвідчило, що вперше за багато років першокурсники демонструють кращі знання та більшу зацікавленість у своїй спеціалізації. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
І від реформи в учбовому процесі до іншої реформи, яка на часі. До 2012 року в Україні має бути страхова медицина. Так наполягає Мінздрав, сподіваючись, що депутати таки ухвалять відповідний закон. Що ж заважає запровадженню страхової медицини, з'ясовував Сашко Лащенко.
У Мінздраві тепер наполягають, обов'язкове медичне страхування варто було б запровадити до 2012 року. Хоча в коментарі Радіо Свобода заступник міністра охорони здоров'я Ігор Яковенко пояснив, скільки насправді може знадобитися років, щоб запрацювала страхова медицина.
Для того, щоб уже якийсь перший етап запровадити, років 2-3 треба. Повністю років 6. В Україні це додаткове джерело коштів. Тобто, крім бюджету, ще й трошки візьмуть коштів додатково з фондів заробітної плати.
Але заступник міністра охорони здоров'я при цьому наголошує, навіть якщо депутати нарешті ухвалять закон про перехід на страхову медицину, це буде лише пів справи.
Від слова «страхова медицина» і від законів більше грошей не стає просто від цього слова. Це так деякі думають, чому що напиши страхова медицина і зразу з неба гроші падають. Не буває такого. Страхова медицина передбачає, що ще додаткові джерела. А звідки вони беруться? З підприємств. Подають ще підприємства. Тобто зараз вони, знаєте, 4 фонди платять, ще 5-й буде фонд. От звідки беруться кошти. Але вони потрібні медицині. З точки зору підприємств, звичайно, вони не дуже обрадуються. Там, де є страхова медицина, гроші беруться в основному від підприємств. Вони є роботодавці, але в багатьох країнах світу також і самі робітники частково вносять. У нас це не можна, це заборонено.
Стосовно страхової медицини за кордоном, вона там справді давно вже існує, але проблем з нею теж вистачає, наприклад, у Сполучених Штатах. Про це розповідає директор Української служби Радіо Свобода Ірина Халупа.
Більшість американського населення не мають жодного медичного страхування, і це є велика проблема. Як правило, хто є застрахований сьогодні? Це люди, які працюють, і працедавець надає їм ці послуги. Частина твоєї зарплати відраховується власне на цю медичну страховку, і працедавець свою частину платить. Також є державне страхування для малозабезпечених і старших людей, для пенсіонерів. Це виходить із соціальних державних фондів. Але якщо ви, скажімо, не маєте роботи, або ви є підприємцем, всі ті обов'язки лежать на ваших плечах. Ви мусите самі розробити, забезпечити собі цю систему страхування. Якщо у вас є гроші, то все є можливе. Якщо у вас грошей мало, тоді у вас будуть великі проблеми.
Ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Цього дня виповнилося 200 років від дня народження видатного британського природознавця Чарльза Роберта Дарвіна. А пізніше цього ж року, в листопаді, сповниться і 150 років від публікації його головної праці про походження видів, яка перевернула тодішнє уявлення про розвиток життя і поклала початок теорії еволюції. Твір Дарвіна лежить в основі і сучасних еволюційних теорій. Радіо «Свобода» запитала своїх слухачів і відвідувачів сайту, чи теорія
теорія еволюції Дарвіна беззаперечна? Чи це одна з версій походження життя, чи вона не має достатніх доказів? Ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Я і не вірю теорії Дарвіна. Ми ж пішли не до обіцяни, я так розумію. Тут щось друге.
Хто створив життя, не може заперечувати, що це Бог, так? Хоча та й теорія, що нам пропонували, що ми взагалі від обіцяни, то це точно ні.
Ну, я думаю, це все-таки одна історія, тому що говорити, що людина пішла від мавки, це просто нелогічно. За 2 мільйони років ще жодна мавпа не стала людиною.
Одна із версій. Тому що людина не могла піти від мавки. Еволюція ж далі продовжується. Чому тоді, не дивлячись на безліч досліджень, які проводяться в лабораторіях, мавпи не починають ходити на двох ногах і не стають людьми?
Я думаю, що це обґрунтована наукова теорія, в принципі, беззаперечна. Ну, тому що ті факти, які приведені Дарвіном, всі теорії, вони цілком достатні для того, щоб науково обґрунтувати з наукової точки зору походження видів, в тому числі і людини. Ну, я особисто стою на матеріалістичних позиціях, тому для мене теорія Дарвіна більш приємлива, ніж теорія якась інша, чим ідеалістичні теорії.
У всякому разі, нам є над чим замислитися. Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.